Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Na početku emisije najvažnije vijesti. Skupština Crne Gore odlučuje o nepovjerenju vladi premijera Dritana Abazovića. SAD pozvale Kosovo i Srbiju da nastave dijalog nakon što je susret dvije strane u Briselu okončan bez rezultata. Tužilaštvo u Prištini istražuje desničarske grupe iz Srbije. Najmanje 4 eksplozije zabilježene u ukrajinskoj regiji Krim, koju je okupirala Rusija. Ruski milijarder Oleg Deripaska tužio zatvorenog opozicionara Alekseja Navalnog. Nakon projekcija 230 filmova iz 62 zemlje, večeras se zatvara 28. Sarajevski filmski festival. U emisiji ćete između ostalog čuti. Crnogorski premijer Dritan Abazović je u parlamentu poručio da DPS Mila Đukanovića ne traži pad njegove vlade zbog evropskih integracija, nego zbog potpisivanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Tako da skrivanje iza evropejstva možete da plasirate kroz kampanju koju ste počeli 28. aprila uveče protiv ove vlade.
Kako Edward Joseph sa Univerziteta Johns Hopkins vidi mogućnost za dogovor Srbije i Kosova o registarskim tablicama i dokumentima?
To pitanje je u potpunosti rešivo i u to ne treba sumnjati.
Govorimo o nezakonitom zapošljavanju u Bosni i Hercegovini. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Prije svega problem je politizacije kompletnog javnog sektora i činjenice da političke stranke raspoređuju javna preduzeća, ustanove, institucije kao dio izbornog plijena na taj način. Smatraju to kao svoju svojinu i da mogu smještati svoje kadrove.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Podgorici je u toku sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj poslanici odlučuju o inicijativi o nepovjerenju vladi Dritana Abazovića. Neizvjesno je da li će biti većine za pad vlade jer podnosiocima inicijative iz dosadašnje parlamentarne većine predvođene Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića fali 5 glasova iz opozicijnih partija koje se do ovoga trenutka nijesu javno izjašnjavale. Detalje donosi Lela Štjepanović.
Vi ste prijetili da ćete, ako se potpiše temeljni ugovor, srušiti vladu.
Ovim je riječima premijer Dritan Abazović u Skupštini odgovorio na tvrdnje Demokratske partije socijalista predsjednika Mila Đukanovića da su inicijativu za nepovjerenje vladi podnijeli zbog izostanka napretka Crne Gore na putu evropskih integracija i dodao.
I sad vremena nakon što se potpisao ili 30 minuta, nije važno, ste podnijeli inicijativu i rekli ste da ćete uspostaviti novu većinu koja će to da poništi. To ste vi rekli. Da je to zločin i to ste rekli. Izdaja nacionalnih interesa i to ste rekli i da zbog toga podnosite inicijativu. Tako da skrivanje iza evropejstva možete da plasirate kroz kampanju.
Prethodno je poslanik Daniel Živković pojasnio zbog čega je njegova DPS podnijela inicijativu za nepovjerenje vladi.
Umjesto da se deblokiraju institucije, umjesto podrške koja je data bez ikakvog ucjenjivanja i uslovljavanja, umjesto da sa našim evropskim i međunarodnim partnerima učinimo državu Crnu Goru sposobnom i spremnom da do 2025. godine postane članica Evropske unije, ta šansa, nažalost, nije iskorištena.
Dakle, crnogorski parlamentarci drugi put u pola godine odlučuju o padu vlade. Prethodna vlada Zdravka Krivokapića je pala početkom februara, a sadašnja Abazovićeva uzdrmana nakon otvaranja pitanja odnosa države sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Neposredan povod je nezadovoljstvo zbog potpisivanja temeljnog ugovora sa SPC, za koji su Đukanovićev DPS i Socijaldemokratska partija Raška Konjevića, koja ima 2 ministra u vladi, inostranih poslova i odbrane, ocijenili da je štetan po nacionalne interese Crne Gore. Na optužbe DPS-a da je premijer prevario tu partiju koja mu je zbog evropskih integracija, kako su saopštili, obezbjeđivala parlamentarnu podršku, Abazović uzvraća da nikog nije prevario i da je 100 puta ponovio da će potpisati temeljni ugovor. Ocijenio je da problem zapravo nastaje kada su polovinom maja zaplinjene cigarete u Luci Bar, od kojih, kako je rekao, je većina u vlasništvu najveće građevinske kompanije u Crnoj Gori, privatne firme Bemax. Premijer kaže da od tada kreće kampanja protiv njega i traži se pad vlade. I dodaje.
U međuvremenu kreće tuča unutar Bemaksa iz nepoznatih razloga, vjerovatno finansijski, pa se oni dijele između sobom. Pa jednu osobu čuva 22 naoružana čovjeka, sva imenom i prezimenom, a drugu osobu, ne znam tačan broj, ali ništa nije manji. U tom trenutku, kad shvataju da piramida kriminala počinje da pada, treba izvući kec iz rukava. Kec iz rukava ne može da bude borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, jer to ne podržavaju naši međunarodni partneri, naročito ne Amerikanci, nego treba izvući temeljni ugovor i pomamit narod. I počinje organizovana akcija destabilizacije države.
Optužio je i sadašnjeg ministra odbrane Raška Konjevića i nekadašnjeg ministra vojnog iz DPS vlade, sada poslanika Predraga Boškovića, da su politički destabilizatori Crne Gore. Bošković, koji je poslanik DPS-a, je premijeru odgovorio da govori neistine i, kako je rekao, crta metu svakome ko ne misli kao on. Da bi Abazovićeva vlada, koja je do sada funkcionisala kao manjinska, bila oborena, neophodan je najmanje 41 glas, a inicijativu je potpisalo 36 poslanika dosadašnje većine. To znači da je za pad vlade potrebno još 5 glasova opozicije. Međutim, neizvjestan je epilog skupštinske rasprave, jer su opozicione demokrate poručile da će na kraju odlučiti kako će glasati dio albanskih nacionalnih partija, da će biti uzdržani, vladajuća bošnjačka stranka ostala je neodređena, a iz najvećeg opozicionog saveza prosrpskog demokratskog fronta tražili su pauzu kako bi se partije, kako su saopštili, koje su osvojile većinu na poslednjim izborima 30. avgusta prije 2 godine, dogovorile oko rekonstrukcije vlade. I sam Abazović je u više navrata saopštio da ukoliko vlada preživi glasanje, već narednog dana je spreman da napravi rekonstrukciju vlade. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Za manje od 2 godine Crna Gora je prošla kroz svojevrsni politički eksperiment, formiranje ekspertske i manjinske vlade kojima su podršku davale ideološki i politički raznorodne partije. U ovoj zemlji su 2 vlade pale zbog pitanja odnosa prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Za Radio Slobodna Evropa govorio je Miloš Bešić, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, koji je pojasnio zašto pitanje crkve čine Crnu Goru nestabilnom. Ističe da je za crkvu u Crnoj Gori stvar jako jednostavna. Ona je ključni entitet koji proizvodi podjele na 2 krila u pravoslavnom vjerničkom korpusu. Bešić je pojasnio koje je jedino zdravorazumsko rješenje za vladu Crne Gore.
Vezano za crkvu stvar je vrlo jednostavna. I ovdje crkva jeste simbolički, politički, ako hoćete, ključni, tako da kažem, entitet koji proizvodi podjele na 2 krila, pre svega u pravoslavnom vjerničkom korpusu. Jel te? Razlog je vrlo jednostavno, ako hoćete, istorijski. Ne? U tradiciji srpskog pravoslavlja generalno i u tradiciji pravoslavlja postoji pa gotovo znak jednakosti između nacije, države i crkve. Crna Gora je država koja je 2006. godine dobila nezavisnost u otklonu od srpskog etnosa i od srpske države, a crkva je, dakle, ostala kao pravoslavna crkva, dakle, to nije bilo koja pravoslavna crkva, nego je srpska pravoslavna crkva, ostala je simbol srpske Crne Gore. I na taj način je Srpska pravoslavna crkva etablirana kao ključni politički faktor i entitet koji je predmet direktnog identiteta srpskog naroda, koji zapravo u Crnoj Gori, koji zapravo inklinira i proizvodi tu vrstu percepcije da je zapravo Crna Gora još uvek ili potencijalno srpska država. I onda se dešava taj rascep, jel te, na one koji traže sopstvenu državnost i dobili su na referendumu, ali jednako traže i otklon od Srpske pravoslavne crkve i, dakle, naravno, srpske strukture u Crnoj Gori koji posredstvom Srpske pravoslavne crkve žele da ustanu na svom srpskom identitetu i potencijalno traže revindikaciju, dakle povratak Crne Gore u, tako da kažem, ne samo etnički srpski korpus, nego i u nekakav državni srpski nacionalni projekat. Ako govorimo o zdravom razumu, jedino rješenje su izbori. Prosto jedino rješenje su izbori. Desilo se tu čitav niz stvari koje su vrlo neprijatne po ukupan politički demokratski ambijent. Naprimjer, dakle, političkom odlukom su prolongirani izbori u velikom broju lokalnih opština. Vojte računa, dakle, nisu skraćeni mandati lokalnim skupštinama, nego su političkom odlukom produženi mandati. I trebalo je par meseci da reaguje Ustavni sud i da kaže da to prosto ne može. To nikada nije bio slučaj da se takve stvari prosto rade. I sada, jeli smo, već imamo zakazane ta odluka Ustavnog suda, nažalost, nije imala nikakve političke posljedice, jer su već zakazani izbori za oktobar i održat će se oktobra. Ja ne vidim nikakav problem da se u isto vremeno održe izbori i na republičkom nivou, sva je prilika da je zrelo. A ako ćemo politički zrelo da razmišljamo do kraja, onda bi zapravo trebali predsjednički izbori da se održe u istom danu, a koji su po rasporedu negde u aprilu iduće godine, to je par meseci skraćivanja mandata, možda pola godine, ali je razumno skraćivanje mandata i da se izborima na svim nivoima, dakle, negde razreši ova situacija i da se vidi ali šta će se raditi u budući.
Bio je to profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Miloš Bešić, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o dijalogu Srbije i Kosova. Edward Joseph, predavač na Vašingtonskom univerzitetu Johns Hopkins, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se brzo može postići dogovor o aktuelnim tehničkim pitanjima kao što su srpske registarske tablice i dokumenta. Joseph kaže da je dovoljno imati političku volju.
This issue is entirely resolvable. There should be no doubt about
to pitanje je u potpunosti rešivo i u to ne treba sumnjati. Pitanje automobilskih tablica već duže vreme je na dnevnom redu, tako da se rešenje može naći uz dobru volju obe strane.
Do you expect further pressure and if yes, on whom do you think...
Ko bi u daljem dijalogu mogao da bude pod većim pritiskom da se postigne dogovor?
Pressure should be greater.
If one side has made a constructive proposal on the other side...
Ako je jedna strana dala konstruktivan predlog, a druga nije odgovorila, onda će ova druga biti pod većim pritiskom, i to sa pravom. Uz dobru volju Srbije da živi sa Kosovom kao susedom i uz dobru volju Kosova da živi sa Srbijom kao susedom, ovo pitanje može da se reši. Tu nema sumnje. Američki ambasador na Kosovu, Jeffrey Hovenier, rekao je da je stav Kosova o dokumentima podržan i da je u skladu sa onim što je postignuto u Briselu pre izvesnog vremena.
How do you see the final agreement on...
Kako će po vama izgledati sporazum o tablicama i dokumentima?
Plates and documents.
I don't know. This is
a... Ne znam, to je predmet razgovora, ali sam uveren da se do dogovora može doći, tako reći već sutra, jer se o tome dugo pregovara.
This issue has been discussed for a long time.
The tensions were so high. How do you believe that tomorrow?
A kako komentarišete tenzije uoči ovih pregovora koje su bile veoma visoke?
Can be reached an agreement.
The use of rhetoric by President Vučić.
Retorika predsjednika Vučića o likvidaciji iznad svakog prihvatljivog nivoa. Takav jezik je korišćen u vreme rata, posebno u Bosni i Hercegovini. Njime su Srbi opravdavali etničko čišćenje. Sa druge strane, na Kosovu opozicija kritikuje premijera Kurtija da tako nešto radi. Ali, da li neko u Srbiji kritikuje Vučića zbog jezika kojim se služi? To je pitanje.
Incitement and outrageous rhetoric. That's the question.
Bio je to Edward Joseph, predavač na Vašingtonskom univerzitetu Johns Hopkins, sa kojim je razgovarala koleginica Krenare Cuboli. Situacija na sjeveru Kosova nakon 1. septembra može biti napeta i može trajati sedmicama, nakon čega će uslijediti pregovori. Nasilje je moguće, ali ne i konflikt širih razmjera. To su ocjene Damira Marušića, stručnjaka iz Atlantskog vijeća, koji je za Radio Slobodna Evropa govorio nakon dijaloga Kosova i Srbije, koji nije donio rezultate. Priredila Meliha Kešmer.
Pronalazak rješenja između Kosova i Srbije prije 1. septembra nije izgledan, ocjenjuje Damir Marušić iz Atlantskog vijeća. Ovako opisuje ono što bi moglo uslijediti nakon ovog datuma.
Mogli bismo imati ponavljanje barikada na sjeveru. Ako krene tim putem, vidjet ćete srpsku stranu koja će reći da je reakcija lokalna i nekontrolirana zbog straha i ugroženosti. Vidio sam dosta izvještaja da je srpska strana koordinirala u posljednjem slučaju, tako da je ta tvrdnja dosta upitna. Problem je ako bude barikada i blokada iza zapad, kako vratiti red i kontrolu, posebno ako Srbija ne intervenira, ne učini ništa da se kriza riješi. I to je onda igra čekanja. Mogli bi uslijediti dugi i teški pregovori u danima nakon 1. septembra. Možda će se onda situacija polako vratiti u takozvanu normalnu napetost. Ne znam kako će izgledati kriza ako recipročne mjere budu implementirane. Biće mnogo retorike i moguće, iako se nadam da ipak neće biti nasilja nižeg oblika. Ne vjerujem da će ići dalje od toga, ali ne mogu biti siguran jer je to problem diplomatije na Balkanu. Jako je kontradiktorna i jako je teško kontrolirati aktere na terenu.
Marušić ocjenjuje da je posljednja runda pregovora bila slijepa ulica i da je teško vidjeti gdje će se dogoditi napredak.
U isto vrijeme stvar je diplomatije i čini mi se da gospodin Kurti pokušava to, morate se pozabaviti nekim kontradikcijama prije tog napretka. Hoće li takvog napretka biti, iskreno, sad to ne vidim. Ali ja nisam diplomata, uloga diplomatije je da uzme ove situacije i bude kreativna i nađe kreativna rješenja. Ono što je potrebno je dobra volja s obje strane, a to nismo vidjeli. Ono što je važno ovdje, oni koji pomažu dijalog, sama Evropska unija i zapadni partneri generalno, oni također igraju veoma važnu i proaktivnu ulogu. Ulozi su jako visoki. Dijalog je jako važan da bi se došlo do bilo kakvog trajnog rješenja za odnose Srbije i Kosova.
Pozicije oba lidera Marušić opisuje kao nepopustljive, iako je dijalog trebao biti vođen s krizom od prije nekoliko sedmica na pameti, kaže on.
Važno je napomenuti da je pozadina ovog susreta bila posljednja kriza. Ovaj sastanak je bio otkazan jer je Srbija tražila da se odgodi. Vidim da je gospodin Kurti tako tretirao sastanak i želio razgovarati o stvarima o kojima je dogovoreno, s krizom u pozadini. Vjerujem da je to taktika pregovaranja Kosova. Hoće li biti uspješna, ne znam. Pitanje koje ostaje je postoji li bilo kakav osnov da razgovor između Kurtija i Vučića iznjedri kreativno rješenje. Moram reći da razgovaramo nekoliko dana prije nego će predsjednik Vučić imati razgovore s predstavnicima Srpske liste na sjeveru Kosova. Tako da vjerujem da ćemo saznati kakva je strategija Srbije bila. Vidio sam spekulacije da Vučić s jedne strane priprema Srbe da kaže da je situacija nemoguća i da će biti učinjen neki kompromis, ali s druge strane možda ćemo vidjeti govor koji je potpuno bez kompromisa, tako da će strategija na obje strane biti podizanje tenzija na novi nivo. Time bi se angažirala evropska strana i primorala druga strana na neki kompromis. To je opasna igra koja je vrlo dobro poznata na Balkanu. To je način kako diplomatija funkcionira u ovom dijelu svijeta. Nadam se da su obje strane jako pažljive prema onome što dolazi u naredne dvije sedmice.
Dijalog u Briselu uslijedio je tri sedmice nakon porasta tenzija na sjeveru Kosova, pošto su lokalni Srbi 31. jula podigli barikade kako bi se suprotstavili odlukama vlade Kosova o srpskim registarskim tablicama i dokumentima. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Policija Kosova ima saznanja da na teritoriji Kosova djeluju ilegalne grupe ili organizacije iz Srbije, a specijalno tužilaštvo iz Prištine vodi istragu protiv nekih od njih, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa. Iz policije navode da zbog istrage tužilaštva ne mogu da iznose nikakve druge podatke u vezi sa ovim pitanjem. Radi se zapravo o ekstremno desničarskim organizacijama iz Srbije na koje je ranije upozoravao premijer Kosova Albin Kurti i za koje tvrdi da im je cilj destabilizacija. O tome Sandra Cvetković.
Iz policije Kosova za Radio Slobodna Evropa navode da u saradnji sa drugim bezbedonosnim institucijama na Kosovu, kao i sa međunarodnim partnerima, obrađuje sve podatke u vezi sa, kako su poručili, ilegalnim grupama koje mogu da naruše javni red i bezbednost. Radio Slobodna Evropa se obratio i specijalnom tužilaštvu, ali odgovor nismo dobili. Premijer Kosova Albin Kurti je krajem marta upozorio javnost da desetak ekstremno desničarskih organizacija iz Srbije pokušava da destabilizuje bezbedonosnu situaciju na Kosovu, ali nije dao preciznije informacije odnosno o kojim organizacijama se radi ili na koji način bi mogla da se izazove destabilizacija. U intervju za Radio Slobodna Evropa 8. augusta također nije želeo da otkrije o kojim organizacijama je reč, uz obrazloženje da ne želi da im podiže rejting tako što će spomenuti imena prinčeva iz srednjeg veka. Ipak otkrio je da se radi o organizacijama koje se javno aktiviraju na praznike kao što je 28. jun, kada se obeležava Kosovska bitka iz 1389. U Srbiji postoji niz organizacija koje svoje delovanje vezuju za Vidovdan, odnosno 28. jun, kada se obeležava godišnjica od kosovske bitke. Većina njih kroz neke svoje aktivnosti deluje i na Kosovu. Tako pokret 1389 svake godine organizuje dolazak Srba na Gazimestan 28. juna, kada se na Kosovu obeležava godišnjica te bitke. Inače, 28. jun je i praznik Srpske pravoslavne crkve Vidovdan. Inače, 389 je desničarski pokret iz Srbije, čiji se pripadnici otvoreno zalažu za odbranu Kosova i protiv su razgovora o normalizaciji odnosa u okviru dijaloga. Članovi tog pokreta su bili i na barikadama na severu Kosova 2011. godine. Osim pokreta 1389, Radio Slobodna Evropa identifikovao još neke organizacije koje se uklapaju u opis ekstremno desničarskih organizacija koje imaju srednjovekovni duh mističnog pravoslavlja, kako ih je nazvao kosovski premijer. Tu je pokret za odbranu Kosova i Metohije, koji je formiran 2020. godine, dok je povereništvo otvoreno i na samom Kosovu početkom ove godine. Kako je tada saopšteno iz te organizacije, povereništvo će raditi na očuvanju Kosova u sastavu Srbije, a da su barikade na severu Kosova neka vrsta inspiracije desničarskih organizacija pokazuje i podatak da je pokret Srpski sabor zavetnici početkom 2012. godine osnovala grupa ljudi koja je bila na barikadama na severu Kosova. Međutim, ovaj pokret je u avgustu 2019. godine postao politička stranka pod nazivom Srpska stranka zavetnici. Neke organizacije deluju i kao humanitarne, ali također organizuju vidovdanske akcije povodom obeležavanja godišnjice od bitke na Kosovu. Jedna od njih je Srbi za Srbe i organizacija 28. jun. Ismail Hasani, sociolog religije iz Prištine, i Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbedonosnu politiku ocenjuju da desničarske grupe iz Srbije mogu da doprinesu povećanju tencija između Kosova i Srbije, a međunarodu nesu dodatni nespokoj i brigu.
Ja sam bio u prilici da vidim pojedince koji manifestuju u Vidovdan ekstremno eksplozivanje.
Posebno može da bude zabrinjavajuće sad što njihovo delovanje se dovodi u vezu i sa ratom u Ukrajini, invazije Rusije na Ukrajinu i tom nadom i željom srpskih ekstremnih desničara da Rusija zapravo pomogne Srbiji da povrati Kosovo u faktičku suverenost.
Inače, Srbija računa na podršku Rusije kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija oko pitanja Kosova, svoje bivše pokrajine, koja je 2008. godine proglasila nezavisnost. Zvanični Beograd odbija da prizna Kosovo kao državu, a dve strane vode dijalog o normalizaciji odnosa u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Velika Britanija je ovoga ljeta najavila da će u Bosnu i Hercegovinu poslati stručnjake koji će raditi na suprotstavljanju ruskom štetnom uticaju, a u odgovoru za Radio Slobodna Evropa poručuju da neće dopustiti da Rusija koristi Bosnu i Hercegovinu, kako kažu, kao pozornicu za provokaciju ili skretanje pažnje. O tome u prilogu Lejle Omeragić-Ćatić.
Dolazak britanskih stručnjaka u Bosnu i Hercegovinu najavljen je krajem juna, a mjesec i po kasnije iz britanskog ministarstva odbrane kažu da zbog operativnih sigurnosnih razloga ne mogu odgovoriti jesu li stručnjaci već stigli i počeli raditi u BiH. Međutim, iz ministarstva su na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama odgovorili da je ruski napad na Ukrajinu povećao rizik od pogrešne procjene ili iskorištavanja u regiji Zapadnog Balkana, posebno u BiH.
Ujedinjeno kraljevstvo radi na istirivanju zloćudnog utjecaja Rusije i zaštiti mira, prosperiteta i stabilnosti, dok ove zemlje Zapadnog Balkana traže veću potporu međunarodne zajednice, postoji prilika da NATO i Ujedinjeno kraljevstvo pruže sigurnost, pokažu našu predanost podupiranju sigurnosti u regiji.
Ujedinjeno kraljevstvo stručnjake u Bosnu i Hercegovinu šalje na zahtjev NATO-a, jer je procjena da su u zemlji porasle tenzije od početka ruske invazije na Ukrajinu. Iz ministarstva odbrane kažu da Rusija koristi bezbroj alata za vršenje svog uticaja na Zapadnom Balkanu, uključujući kulturu, religiju, gospodarstvo i energiju.
Oni nastavljaju plasirati dezinformacije putem medijskih portala kao što je novinska agencija Sputnik u prilog kampanji i utjecaja Rusije u Srbiji i široj regiji. Sputnik cilja na regionalnu publiku ustrajno promičući ideju zajedničkog slavenskog nasljeđa i zajedničkog kulturnog i vjerskog prostora.
Naglašavaju da u potpunosti podupiru suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i produbljuju gospodarska i sigurnosna partnerstva suočeni sa secesionističkim i ruskim pokušajima uticaja i destabilizacije zemlje.
Tragična povijest podsjetnik je na ono što se događa kada se ne uspijemo suprotstaviti agresiji. Naš širi pristup Rusiji izložen je u integrisanom pregledu. Prijetnju ruske države shvaćamo krajnje ozbiljno i nastavit ćemo pozivati zloćudno rusko uplitanje.
Velika Britanija u Bosnu i Hercegovinu šalje dva stručnjaka, jednog koji će raditi na borbi protiv dezinformacija u štabu s Ministarstvom odbrane i drugog koji će biti savjetnik za stratešku reformu odbrane i poduprijeti napore u reformi odbrane i pomoći u izgradnji otpornosti unutar oružanih snaga BiH.
Odluka da povećamo naš doprinos sjedištu NATO-a naglašava predanost misijama NATO-a i podržavanju mira i stabilnosti u BiH. Ujedinjeno kraljevstvo će nastaviti raditi sa saveznicima na jačanju sposobnosti NATO stožera osiguravajući potporu u borbi protiv zloćudnog utjecaja u BiH i široj regiji.
Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine kažu da tijesno sarađuju s Britanskim ministarstvom i oružanim snagama putem bilateralne saradnje. Saradnja, navode, podrazumijeva obuku, školovanja, prisustvo seminarima, konferencijama i vježbama, kako u zemlji, tako i van nje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
U nastavku o korupciji u Bosni i Hercegovini. Zaposleni u javnim institucijama često zadržavaju radno mjesto čak i nakon što pred sudom priznaju da su do posla došli dajući mito od više hiljada maraka. U nekim slučajevima zato što im je tužilaštvo dalo imunitet, a u nekim zato što pravosnažne sudske presude jednostavno ne utiču na one za koje je dokazano da su do posla u javnoj službi došli nezakonito. O tome više u temi Ermina Zatege.
Opštinski sud u Sarajevu je krajem jula na 3 godine zatvora nepravomoćno osudio Amira Zukića, bivšeg generalnog sekretara Stranke demokratske akcije i zastupnika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Sud je utvrdio da su Zukić i ostali osuđeni u ovom postupku prodavali radna mjesta u javnoj službi. Niz svjedoka je pred sudom priznao da su do javne službe došli dajući između 12 i 19 hiljada maraka mita. Ipak, većina njih je još uvijek u nezakonito stečenom radnom odnosu u javnim institucijama. Jasmina Ifić, bivša državna tužiteljica koja se posljednjih godina bavi privatnom advokaturom, objašnjava zašto i na koji način tužilaštva štite nezakonito zaposlene svjedoke dajući im imunitet.
Teoretski bi tužilaštvo moglo u optužnom aktu predložiti da se oduzme korist koja je pribavljena izvršenjem krivičnog djela, koja bi se ogledala u ostvarenim plaćama, uplaćenim doprinosima na osnovu radnog odnosa. To bi značilo da se oduzima korist od osobe koja je nezakonito zaposlena. Međutim, s obzirom da su takve osobe u krivičnim postupcima potrebne, jer je bez njih nemoguće dokazati djelo, tako da su osobe koje su dale mito da bi se zaposle, vrlo značajno sredstvo dokazivanja, bez kojih se gotovo niti ne može dokazati ovo krivično djelo.
Ifić kaže da uprkos imunitetu koji tužilaštva daju nezakonito zaposlenim svjedocima, državni organi u kojima su te osobe zaposlene imaju na raspolaganju pravnu mogućnost da raskinu ugovor, naravno tek nakon što sudska presuda bude pravosnažna.
Državni organ u kojem je takvo lice zaposleno može pokrenuti upravni postupak, donijeti rješenje o poništenju odluke o prijemu radni odnos osobe koja je zaposlena na osnovu davanja mita, te konkursnu proceduru vratiti u stanje u kojem se nalazila prije izvršenja krivičnog djela.
Anto Pešić nije izgubio javnu službu ni nakon 3 pravosnažne presude. Pešića je u službu za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona nezakonito zaposlio bivši direktor službe Ratko Orlandić. Zbog toga je Orlandić 2019. godine osuđen na 2 godine zatvora. U presudi se međutim ne spominju bilo kakve posljedice za Antu Pešića i još 12 osoba koje je Orlandić nezakonito zaposlio. Pešić je 2017. godine postao VD direktora službe, a zatim i sam 2 puta osuđen za nezakonito zapošljavanje. Oba puta je priznao djelo, izbjegao zatvor dobivši uslovnu kaznu, te zadržao direktorsku fotelju. Ivana Korajlić, direktorica organizacije Transparency International, kaže da je nezakonito zapošljavanje poprimilo zabrinjavajuće razmjere.
Čak i samo evo i u primjerima kada je utvrđena i krivična odgovornost u pojedinim slučajevima, dalje se ne preispituje niti kvalifikacije, niti opravdanost da ti ljudi ostanu na svojim mjestima. Prije svega problem je politizacije kompletnog javnog sektora i činjenice da političke stranke rastređuju javna preduzeća, ustanove, institucije kao dio izbornog plijena na taj način, smatraju to kao svoju svojinu i da mogu smještati svoje kadrove kako žele u svakog od tih preduzeća, ustanova.
Korajlić kaže da je nezakonito zapošljavanje naročito intenzivno u predizbornom periodu, jer se stranke trude zaposliti što više stranačkih kadrova ili onih koji će osigurati podršku za izbore. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović. Do slušanja.